Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, καταρχήν χαίρομαι πάλι που βρίσκομαι μαζί σας και ανάμεσά σας. Αισθάνομαι και εγώ όντως οικείος και θέλω να ευχαριστήσω τον Πανιερότητο Μητροπολίτη Ταμασού κύριο Ισαΐα για την ευγενική και τιμητική για μένα πρόσκλησή του να απευθύνομαι και πάλι σε εσάς. Όπως ακούσατε το θέμα της σημερινής μας συνάντησης, θέλω να σας πω ότι είναι ένα θέμα και ένας προβληματισμός ο οποίος είναι το καταστάλαγμα πολλών χρόνων επικοινωνίας με τα νέα παιδιά. Τα παιδιά συνήθως ερχόντουσαν να συζητήσουμε κάποια προβλήματα που είχαν, κάποια βάρη που ίσως βάρυναν την ψυχή τους από διάφορες αιτίες. Τα προβλήματα δεν ήταν πάντα τα ίδια. Κουβεντιάζοντας όμως μαζί τους, τελικά συνειδητοποιούσα ότι όλα είχαν μια κοινή συνισταμένη. Είχαν μερικές βασικές αρχές. Ξεκινώντας από διαφορετικές αφορμές και αιτίες, στο τέλος κατέληγες ότι τα βασικά προβλήματα των παιδιών αυτών ήταν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, από τα οποία ερχόντουσαν τα επιμέρους. Και άρχισαν μέσα στη σκέψη μου να συνειδητοποιούνται αυτά τα προβλήματα, αυτές τα βασικά θέματα. Θέματα που παίζουν για τη ζωή ενός ανθρώπου το ρόλο που παίζουν οι ρίζες για ένα δέντρο. Από τις ρίζες εξαρτάται η ποιότητα ακριβώς των καρπών. Όταν ένα παιδί έρχεται μέσα σε μια οικογένεια, στην αρχή όλα είναι όμορφα και όλα είναι χαρούμενα και το παιδί μας γεμίζει με χαρά, με την όλη του παρουσία. Εκπλησόμαστε πολλές φορές καθώς το βλέπουμε να μεγαλώνει, καθώς το βλέπουμε να καταλαβαίνει, να μιλάει και πολλές φορές διηγούμεθα στους άλλους τα κατορθώματα των παιδιών μας. Κάποια στιγμή βέβαια συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να προσφέρουμε κάτι στο παιδί μας και αυτό το κάτι δεν είναι κάτι πολύ περισσότερο από το φαγητό του, από τα ρούχα του, από όλα αυτά τα απλά και αυτονόητα. Συνειδητοποιούμε ότι ένα παιδί καθώς μεγαλώνει και μπαίνει μέσα στον κόσμο χρειάζεται βοήθεια ή κάπως αλλιώς χρειάζεται αγωγή. Και βέβαια όταν το συνειδητοποιούμε είναι συνήθως αργά. Γιατί η πραγματική αγωγή ενός ανθρώπου αρχίζει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Τι θα πει αγωγή? Το ρήμα άγω σημαίνει οδηγό. Πολύ απλά λοιπόν, η αγωγή είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία θέλουμε το παιδί μας να το οδηγήσουμε κάπου. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, εδώ μπαίνει το πρώτο και βασικό ερώτημα. Πού θέλουμε να το οδηγήσουμε? Τι θέλουμε να γίνει? Και βέβαια όταν λέω τι θέλουμε να γίνει, δεν εννοώ αν θα γίνει γιατρός ή μηχανικός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τι άνθρωπος τελικά θέλουμε να γίνει το παιδί μας. Ποια είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να έχει στη ζωή του? Είναι το πρώτο λοιπόν ερώτημα που μπαίνει, αλλά την ίδια στιγμή είναι και το πρώτο πρόβλημα που δημιουργείται. Και το πρόβλημα είναι το εξής. Μέσα στο σπίτι υπάρχουν δύο γονείς. Αυτοί οι δύο άνθρωποι καταρχήν είναι σύμφωνοι στο τι θέλουν να γίνει το παιδί τους? Είναι σύμφωνοι στο ποια αγωγή θέλουν να του δώσουνε? Είναι σύμφωνοι ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάρει? Πολλές φορές δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία. Υπάρχει άλλη αντίληψη στον έναν, άλλη αντίληψη στον άλλον. Και όχι σπάνια, αυτό το κέριο θέμα δημιουργεί συγκρούσεις, δημιουργεί συζητήσεις. Και βέβαια το παιδί μεγαλώνει, το παιδί καταλαβαίνει, το παιδί διαπιστώνει. Μερικές φορές πολύ πιο νωρίς από ό,τι εμείς φανταζόμαστε. Και μπορεί να παρατηρήσει και ακόμα να διαχειριστεί τις μεταξύ μας διαφωνίες με το δικό του πανέξυπνο στην ουσία τρόπο να χειρίζεται τον έναν ή τον άλλον και γιατί όχι να εκμεταλλεύεται τον έναν ή τον άλλον. Και σε όλο αυτό το διάστημα εμείς είμαστε μπερδεμένοι. Τι αγωγή θέλουμε να του δώσουμε? Υπάρχει όμως το δεύτερο, επίσης κέριο ερώτημα. Η κατεύθυνση του παιδιού, η κατεύθυνση της αγωγής, τι είναι? Είναι θέμα προσωπικού γούστου? Εμένα μου αρέσει να γίνει αυτό ή να γίνει εκείνο? Να έχει αυτές τις αρχές ή να έχει τις άλλες? Δηλαδή ποιος επιλέγει τελικά την αγωγή? Θα μου πείτε, μα δεν την επιλέγουμε εμείς οι γονείς? Συγχωρέστε με, αλλά έτσι νομίζουμε και είναι λάθος να το νομίζουμε. Το παιδί μας είναι ένας άνθρωπος, είναι μια προσωπικότητα. Και αυτή η προσωπικότητα είναι δεδομένη. Η δομή ενός ανθρώπου είναι δεδομένη, δεν τη δημιουργούμε εμείς. Εμείς, όπως θα δούμε, ή θα την βοηθήσουμε να φτάσει στην ολοκλήρωσή της ή θα συνεργήσουμε στην αλωτρίωσή της. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, όταν την εποχή που ήμουνα στο σχολείο εκπαιδευτικός, ξέρετε, πολλές φορές παρατηρούσα τα παιδιά με πολύ προσοχή. Ξέρετε γιατί τα παρατηρούσα? Γιατί ήθελα να δω ποιες οικογένειες είναι πίσω τους. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβεις από ένα παιδί, από τον τρόπο που φέρεται, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σημαντικά, από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που κινείται, ποια οικογένεια έχει πίσω του. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας εκθέτουνε, μας αποκαλύπτουνε. Γιατί ουσιαστικά ζουνε στο περιβάλλον του σπιτιού, επηρεάζονται και φανερώνονται. Έτσι λοιπόν είναι αυθαίρετη αυτή η απόφαση τι θα γίνει το παιδί μας. Αλλά γιατί μιλάμε? Για την αγωγή ενός ανθρώπου. Γιατί αυτό είναι το παιδί, είναι ένας άνθρωπος. Και το ερώτημα είναι επίσης θεμελιακό ερώτημα. Τι είναι ο άνθρωπος? Ποιος είναι ο άνθρωπος? Άρα τι είναι το παιδί μας? Πόσο ξέρουμε καλά τι είναι ένα παιδί? Ποια είναι η δομή του? Τι συγκροτεί την προσωπικότητά του? Από αυτά τα βασικά ή κάπως αλλιώς οντολογικά στοιχεία του. Αυτά δεν τα δημιουργούμε εμείς, είναι δεδομένα. Αυτά τα επηρεάζουμε όμως εμείς και, όπως είπα, ή τα βοηθάμε να φτάσουν στην ολοκλήρωση ή να φτάσουν στην αλωτρίωση. Τι λοιπόν είναι εκείνο που συγκροτεί την προσωπικότητα ενός παιδιού? Ποια είναι η δομή του ουσιαστικά? Χρειάζεται λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος, για να μπορέσουμε, θα έλεγα, μετεπιστήμης να δούμε το θέμα της αγωγής του. Χρειαζόμαστε μία ανθρωπολογία, ένα λόγο για τον άνθρωπο. Και ανθρωπολογίες, και σήμερα και πάντα, υπήρχαν και υπάρχουν πολλές. Η ορθόδοξη ανθρωπολογία θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι Θεός και κελευσμένος. Θα δούμε περισσότερα ακόμα. Η ανθρωπολογία που βλέπει τον άνθρωπο με έναν τρόπο ότι ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε ψυχή είναι μια ιστορία του νευρικού συστήματος, έχει μια άλλη αντίληψη για τον άνθρωπο. Υπάρχει αποκρυφιστική ανθρωπολογία, υπάρχει υλιστική ανθρωπολογία. Τελικά, με ποιο κριτήριο θα διαλέξουμε? Υπάρχει ένα κριτήριο. Το κριτήριο είναι σαφές. Είναι μια ανθρωπολογία η οποία διασώζει ολόκληρο και ακέραιο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο σε όλη του τη δομή ουσιαστικά. Τώρα, άμα δεν την ξέρουμε τι γίνεται, αλλά εκεί είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα που συνήθως συναντάμε στους ανθρώπους γενικότερα, αλλά και στα παιδιά ειδικότερα, οφείλονται ακριβώς αυτές τις αιτίες, στη λαθεμένη θεώρηση και στη λαθεμένη αντιμετώπιση. Σας είπα από αυτή τη θέση και άλλοτε ότι όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα σε ένα παιδί, εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή του τέλους και της κακής αρχής. Γιατί ένα παιδί δεν γίνεται ξαφνικά αυτό που κάποια στιγμή βλέπουμε να εκδηλώνει. Όταν φτάσει στο σημείο να το εκδηλώσει, είναι πλέον η γέννηση. Αλλά το πρόβλημα κυοφορείται. κυοφορείται ίσως πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή εκδηλώνεται και εμείς τότε προβληματιζόμαστε. Τι συμβαίνει? Αλλά τώρα που προβληματιζόμαστε είναι πάρα πολύ αργά. Διηγούνται ότι όταν κάποτε μια μητέρα νέα συνήντησε τον διάσημο παιδαγωγό τον Πεσταλότζη, του είπε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω», σε μια κοινωνική εκδήλωση συναντήθηκαν, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι τούτες τις μέρες σχεδιάζω να έρθω να κουβεντιάσω μαζί σας για την ανατροφή και την αγωγή του παιδιού μου. Και ο Πεσταλότζη την ρώτησε: «Πόσο χρονών είναι το παιδί σας?» Και η μαμά απάντησε: «Είναι μόλις 6 ετών». Και ο παιδαγωγός της απάντησε: «Κυρία μου, λυπάμαι, είναι πολύ αργά». Δεν μιλούσε αστεία, μιλούσε σοβαρά. Και μιλάμε και σήμερα σοβαρά. Διότι όσοι ασχολούνται με τα παιδιά βεβαιώνουν ότι τα 6 πρώτα χρόνια του παιδιού, τα χρόνια που εμείς δεν του δίνουμε σημασία με άλλα λόγια και θεωρούμε ότι είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει, διαμορφώνεται σε βασικές δομές η προσωπικότητά του. Από αυτά που θα ζήσει, από αυτά που θα ακούσει, μέχρι την εποχή που θα βγει έξω και θα πάει στο σχολείο. Αλήθεια, δεν έχει μέχρι τότε καμία υποδομή. Πάει ξαφνικά και από τότε αρχίζει. Οι ειδικοί λοιπόν μας λένε ότι τα 6 πρώτα χρόνια είναι καθοριστικά για το παιδί, για την αγωγή του. Έτσι λοιπόν, ποια είναι η ανθρωπολογία? Αυτή που διασώζει τον άνθρωπο ολόκληρο, ακέραιο. Με βάση αυτή την ανθρωπολογία, ο άνθρωπος είναι ναόν διφιές. Έχει σώμα, έχει και ψυχή. Για σκεφτείτε λίγο εμείς τι κάνουμε για τα παιδιά μας. Φροντίζουμε πάρα πολύ το μυαλό τους, φροντίζουμε πάρα πολύ το σώμα τους. Δεν ξέρω πόσο και αν φροντίζουμε την ψυχή τους. Αυτή την παράληψη αυτής της φροντίδας θα τη συναντήσουμε σαν πρόβλημα μπροστά μας αργότερα. Διότι σε πάρα πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το πάσχον είναι η ψυχή του παιδιού. Αυτήν που εγκαταλείψαμε, που δεν την φροντίσαμε καθόλου. Και όταν ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχει και εκδηλώνεται πλέον και με λάθος τρόπο, τότε από εκεί και πέρα αρχίζουμε τα προβλήματα. Τι νομίζουμε? Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να τα μορφώσουμε και θα γίνουν καλά παιδιά. Έτσι δεν θα καταλάβουμε ποτέ τις δύο μαθήτριες που στη σχολική εκδρομή τους αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Μεγάλες μαθήτριες της τρίτης λυκείου. Η μία δυστυχώς επέτυχε την προσπάθειά της. Η άλλη ή φοβήθηκε ή απέτυχε. Όταν συνήλθε λοιπόν, την ρώτησαν: «Καλά, όπως λέμε, ήταν και οι δύο από καλές οικογένειες, άριστες μαθήτριες στο σχολείο. Δικαιολογημένη η απορία, μα γιατί? Τι θα λέγαμε εμείς, τι σας έλειψε επιτέλους?» Και η απάντηση ήταν ακριβώς απροσδόκητη: «Τα είχαμε όλα, δεν μας έλειπε τίποτα, η ζωή μας δεν είχε νόημα». Αυτή ήταν η απάντηση. Δύσκολο να την καταλάβουμε. Που σημαίνει πόσο δύσκολα καταλαβαίνουμε ένα παιδί, τον κόσμο του. Ένας άλλος νεαρός είχε γράψει ένα γράμμα και έλεγε ότι αν μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα δεν βρω ένα νόημα ζωής, θα αυτοκτονήσω. Ένα νόημα ζωής. Αλήθεια, ποιο μπορεί να είναι το νόημα της ζωής? Νόημα ζωής είναι η δουλειά που θα κάνω? Νόημα ζωής είναι η περιουσία που θα αποκτήσω? Νόημα ζωής είναι οι γνώσεις? Όλα αυτά καλούνται να διακονήσουν το νόημα της ζωής, αλλά δεν είναι τίποτα από αυτά το νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής έχει σχέση με τον άνθρωπο και με την δομή του, που σημαίνει με τον προορισμό του. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται να διακονήσουν αυτή την, το νόημα της ζωής. Και πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα των νέων ανθρώπων είναι το νόημα της ζωής. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, και μάλιστα σε ένα κόσμο που είναι τόσο δύσκολος όσο ο σημερινός. Πρέπει επίσης να πούμε, έχουμε πει πάρα πολλά σε αυτό το πράγμα, ότι πίσω από ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι το μοναδικό, ένα μεγάλο πρόβλημα των παιδιών μας σήμερα που είναι τα ναρκωτικά, το βασικό του, η βασική του αιτία είναι ακριβώς αυτή, η απουσία του νοήματος για τη ζωή. Είναι ένα ερώτημα κέριο, γιατί να μην πάρω, πέστε μου εσείς, τι νόημα έχει η ζωή. Ένα τελευταίο έτσι σχόλιο, πώς να το πω, σλόγγαν που είδα στην Ελλάδα σε ένα τοίχο, ήταν ένα ερώτημα νέων ανθρώπων: υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο? Εμάς μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Το ερώτημα των παιδιών είναι: υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο? Εμείς τι θα τους λέγαμε? Μα τι λέτε ρε παιδιά, δεν ζείτε? Το ερώτημά του σημαίνει: δεν ζούμε, δεν είναι αυτή η ζωή. Τι θα πείτε λοιπόν στον άλλον που σας λέει: δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω, αυτή είναι η ζωή μου? Όλα αυτά όμως τι δείχνουν? Τα κενά της αγωγής. Τα προβλήματα εκεί χωράνε και μπαίνουν μέσα, στα κενά. Και μάλιστα όταν σας το είπα προηγουμένως, πάρουμε είδηση ότι έχουμε πρόβλημα. Ξέρετε, να κάθεσαι Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, 7 μήνες σε ένα σχολείο μέσα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, να είσαι εκεί και όταν ακόμα το σχολείο έχει σχολάσει, και να έρχονται τα παιδιά να μιλήσουν μαζί σου και να ακούς τα προβλήματά τους, τα διέξοδά τους, τα λάθη τους, και κάποια στιγμή προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται και σιγά σιγά συνειδητοποιείς ότι πίσω από τα επιμέρους προβλήματα βρίσκονται μερικά βασικά και ουσιώδη. Και ακόμα από παιδιά που μπορεί να έχουν ακούσει απαλού πολλά. Θυμάμαι, συνάντησα τυχαία σε ένα σπίτι ένα νεαρό άτομο, τρίτη ηλικίου πήγαινε, εντεταγμένο σε μια οργάνωση πολιτική, μαθητική. Δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Κουβεντιάσαμε 2 ώρες μαζί. Μου είπε στο τέλος με πολύ ειλικρίνεια: για όλα τα θέματα που κουβεντιάσαμε, η οργάνωση στην οποία ανήκω μας έχει εφοδιάσει όλους με μπροσούρες, με κείμενα, με ερμηνείες. Αυτά που άκουσα σήμερα, πρώτη φορά τα άκουσα στη ζωή μου. Αυτό δείχνει κάτι σημαντικό. Τι δείχνει? Ότι τα παιδιά μας πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε, δεν σεβόμαστε την προσωπικότητά τους. Προσπαθούμε να τους επιβάλλουμε το δικό μας καπέλο και το δικό μας μοντέλο. Προσπαθούμε να τα έχουμε όργανα στις επιδιώξεις μας. Δεν διαλεχθήκαμε πραγματικά όμως με την ψυχή τους. Δεν τα αφήσαμε να προβληματιστούνε. Την ίδια απάντηση έδωσε ένας άλλος νέος άνθρωπος, πολύ μπλεγμένος στη ζωή του σε πολλά πράγματα, όταν κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο να σκέπτεται και την αυτοκτονία, και όταν με κάποιον που εμπιστεύτηκε τους προβληματισμούς του αυτούς, του υπέδειξε να μιλήσει με κάποιο κληρικό. Και όταν μίλησε μαζί του, του είπε τα ίδια πράγματα που ακούσατε. Αυτά που μου είπατε, μάλλον τα είπε στον άλλον που τον έστειλε. Πρώτη φορά τα άκουσα. Ένας κόσμος ολόκληρος που τον αγνοούν τα παιδιά μας. Έτσι φτάνουμε σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το οντολογικό θεμέλιο της αγωγής? Ποιο είναι δηλαδή το θεμέλιο εκείνο που έχει σχέση με αυτό που ένας άνθρωπος είναι? Τι συγκροτεί λοιπόν τον άνθρωπο? Στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα από τα απλά λόγια της δημιουργίας, συνειδητοποιούμε το δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Τι συνιστά λοιπόν το ανθρώπινο πρόσωπο? Η πνοή του Θεού, η χάρη του Θεού. Θέλετε να ακούσετε την ίδια αλήθεια από τους προχριστού Έλληνες? Τότε θα πάμε στον Ηράκλητο, ο οποίος λέει πάρα πολύ επιγραμματικά: ήθος ανθρώπο δαίμον. Η λέξη ήθος στην αρχαία γλώσσα και πραγματικότητα δεν σήμαινε αυτό που εννοούμε σήμερα. Αυτό που εννοούμε σήμερα είναι μια εξέλιξη της ουσίας. Σήμερα ήθος λέμε συμπεριφορά. Η λέξη ήθος στην αρχαία γλώσσα σημαίνει τόπο κατοικίας. Τι λέει λοιπόν ο Ηράκλητος? Ο τόπος που κατοικεί ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Αυτό είναι το οντολογικό του υπόβαθρο, όπως αργότερα θα φωτιστεί ακριβώς από τη χάρη του Θεού και την αλήθεια του Θεού στο Ευαγγέλιο. Ο τόπος λοιπόν που κατοικεί, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Δεν είναι ένα εξωτερικό επίχρησμα. Εμείς στην Παλαιά Διαθήκη ακούσαμε ότι είπε ο Θεός: γεννηθεί το φως και γένε το φως. Το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι το φως είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε. Σήμερα, αφού η επιστήμη πέρασε διάφορα στάδια και αναζήτησε την ύλη να την καταλάβει, να την ερμηνεύσει, μας μίλησε για το έσχατο σημείο της ύλης, μας μίλησε για το άτομο, μας είπε ότι το άτομο τελικά είναι, αποτελείται από το νετρόνιο και το πρωτόνιο. Στην πορεία αυτή της έρευνας φτάσαμε και σε ένα άλλο στοιχείο, στο φωτόνιο. Το άτομο όταν εκρήγνεται εκπέμπει ένα φως, δομικό στοιχείο το φως, και ερχόμαστε στην αρχή της δημιουργίας, στο πρώτο που έγινε. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα εδώ. Ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σκεφτείτε μία οικοδομή. Η οικοδομή, πέρα από τις τείχους, τα επιχρήσματα, τα σωματίσματα κτλ., έχει κάποια βασικά δομικά στοιχεία. Είναι αυτά που λέμε θεμέλια, και εδώ πάλι είναι συνήθως το τσιμέντο και το σίδερο. Εάν πέσει ένα κάντρο ή βγει ένα σοβάς, δεν θα πέσει το σπίτι, ούτε θα χρηστευτεί. Εάν όμως κάποιο από τα δομικά στοιχεία της οικοδομής αλλοιωθεί, τότε η οικοδομή κινδυνεύει. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Στην πράξη σημαίνει ότι πρώτον η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο είναι οντολογική, και γι' αυτό το λόγο η άρνηση του Θεού αποδεικνύεται στην πράξη άρνηση του ίδιου του ανθρώπου. Έτσι βιώθηκε και έτσι βιώνεται μέσα στην ιστορία η άρνηση του Θεού. Σκεφτείτε πού πολεμήθηκε ο Θεός, και μάλιστα στο όνομα του ανθρώπου, και σκεφτείτε εκεί που κατάντησε ο άνθρωπος. Πόσο εξέπεσε ο άνθρωπος, πόσο έγινε αντικείμενο χρήσης ο άνθρωπος και εργαλείο για να προωθήσει τους λίγους. Διότι ουσιαστικά, απ' την άλλη πλευρά, μέσα στην Εκκλησία ζούμε αυτή την καταξίωση του ανθρώπου. Η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων είναι η κατεξοχήν καταξίωση του ανθρώπινου προσώπου. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος? Τόσο, ώστε ο Θεός για χάρη του έγινε άνθρωπος. Βγάλτε το μέτρο αυτό και θα δείτε τι μένει ο άνθρωπος. Ένα σκουπίδι. Αυτό μένει. Και σήμερα έτσι αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους. Πίσω, παραδείγματος χάρη, από την κρίση την οικονομική, κρύβεται ένα κέριο ερώτημα. Η οικονομία για τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος για την οικονομία? Πού βρισκόμαστε σήμερα? Είναι ο άνθρωπος απρόσωπο γρανάζι της οικονομίας. Ας πεινάει εκείνος, ας υποφέρει εκείνος, αρκεί να πηγαίνει η οικονομία καλά. Βλέπετε, το είπαμε ήδη, άμα αλλοιώσεις τα δομικά στοιχεία, τότε το κτίριο μπάζει, κινδυνεύει να καταρρεύσει. Γιατί κάπου χάσαμε την αλήθεια μας. Έτσι λοιπόν, ένα παιδί που μεγαλώνει, πού θα οικοδομήσει την προσωπικότητά του? Ποιο είναι το νόημα της ζωής που του προσφέρεται στην Εκκλησία? Η δυνατότητά του να θεωθεί, να γίνει Θεός. Εκείνος τι βλέπει? Ότι διαρκώς του ροκανίζουν την προσωπικότητα. Έλεγα και χτες και θα πω και σήμερα, γιατί αυτό είναι ακριβώς ένα πολύ καθαρό στοιχείο. Τι είναι σήμερα, τουλάχιστον για την Ελλάδα, το Λύκειο? Ένα σχολείο που καταστρέφει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Και δεν υπερβάλλω καθόλου. Έχετε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τι τον κάνετε? Τον φορτώνετε με δεδομένα. Έτσι δεν κάνετε? Τι κάνει σήμερα το σχολείο στην Ελλάδα? Φορτώνει με δεδομένα το μυαλό των παιδιών. Ποια είναι η βασική αποστολή του Λυκείου? Να τελειώσει την ύλη. Να συντονιστεί με την ύλη. Να δώσει εξετάσεις στο τέλος το παιδί. Πού είναι, παρόλο που το Υπουργείο μας επάνω στην Ελλάδα διάλεξε ένα πολύ ωραίο σύνθημα. Πρώτα ο μαθητής. Πού είναι ο μαθητής? Υπάρχει πουθενά η προσωπικότητα του μαθητού? Υπάρχει το μυαλό του μόνο, άντε και τα χέρια του στην τεχνική εκπαίδευση. Ο μαθητής σαν προσωπικότητα, με τα εκρηκτικά του προβλήματα, με τις πληγές που κουβαλάει, ποιος τον αντιμετωπίζει? Κανένας. Και όταν αυτά τα προβλήματα τον κάνουν να αντιδρά, τι κάνει η παιδεία? Το τιμωρεί, γιατί ατάκτησε. Θα του δώσει μία αποβολή. Πού να καταλάβει ότι η έκρηξη του παιδιού οφείλεται σε αυτή την έκρηξη που νομίζω κι άλλοτε σας την έχω πει, που μπαίνει σε μια τάξη και λες, μπήκε ένας παπάς στην τάξη, έχετε κάτι να του πείτε? Και βλέπεις το 15χρονο να πετάγεται και να σου λέει, εγώ έχω κάτι να σας πω. Πριν από τρεις μέρες χωρίσαν οι γονείς μου, εσείς τι έχετε να μου πείτε? Άντε λοιπόν σε αυτό το παιδί που έχετε να του μάθεις γράμματα εσύ. Και άντε όταν το παιδί αυτό, γιατί του είπα, βρε, του λέω στο τέλος, είσαι το θηρίο του σχολείου. Και το παιδί κατακοκκίνησε και μου λέει, να ξέρετε, τα θυμάμαι όλα αυτά μερικές φορές και ανεβαίνει το αίμα μου στο κεφάλι. Δώσ' του λοιπόν μία αποβολή για να κατέβει το αίμα του από το κεφάλι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σύγχυση, σκοτάδι. Πού είναι το πρόσωπο? Δεν μας ενδιαφέρει. Τι μας ενδιαφέρει σήμερα στο σχολείο? Να βγάλουμε γρανάζια για την οικονομία. Να συνδέσουμε το Λύκειο με την παραγωγή, όχι με την αγωγή. Και γι' αυτό έχουμε ουσιαστικά αποτύχει. Και βέβαια η ευθύνη δική μας των γονέων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ακούστε λοιπόν το κατηγορό ενός παιδιού. Πατέρα και μητέρα, πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω και ύστερα να σας κατηγορήσω για ό,τι κάνατε για μένα. Πώς να το πω? Μου δώσατε πολλά. Τα ρούχα ποτέ δεν μου έλειψαν. Εσείς φροντίσατε να μορφωθώ. Εσείς με στείλατε στο χοροδιδασκαλείο να μάθω μουσική. Εσείς στο κολυμβητήριο. Εσείς στα σχολεία ξένων γλωσσών. Με θρέψατε σαν το θρεφτάρι. Με στολίσατε και με μάθετε να καμαρώνω σαν το παγόνι. Το γνωρίζω. Ήμουν το είδωλό σας. Η μεγάλη σας αδυναμία. Ο Θεός σας. Ποτέ δεν μου αρνηθήκατε τίποτα. Ό,τι ζήτησα το πήρα και ό,τι ήθελα το έκανα. Ποτέ δεν θυμάμαι να μου είπατε όχι. Ό,τι ώρα ήθελα έφευγα από το σπίτι. Και όσες φορές γύριζα στο σπίτι αργά το βράδυ, εσείς πάντα σιωπούσατε. Ποτέ δεν υψώσατε τη φωνή σας να διαμαρτυρηθείτε. Τα μόνα λόγια που θυμάμαι είναι η εποδός των λόγων σας. Αυτό που εγώ στερήθηκα στην ηλικία σου, εσύ να μην το στερηθείς. Όμως πρέπει να γνωρίζετε πως τώρα σας κατηγορώ. Ναι, σας κατηγορώ εγώ το παιδί σας. Όλα μου τα δώσατε και εκείνα ακόμα που δεν θα έπρεπε. Στα παιδικά μου χέρια άμετρος ευδαιμονισμός και απόλυτη ελευθερία ήταν δίκοπο μαχαίρι που πλήγωσαν το κορμί μου και μάτωσαν την ψυχή μου. Όλα μου τα δώσατε και όμως μου αρνηθήκατε το ένα. Δεν μου δώσατε το Θεό. Παραμελήσατε να με μάθετε να προσεύχομαι σε Αυτόν. Δεν σύρατε τα βήματά μου στον ιερό ναόνα εκκλησιαστό και να μεταλάβω των αχράντων μυστηρίων. Δεν μου κάνατε λόγο ποτέ για το κατηχητικό και αρνηθήκατε επίμονα να με οδηγήσετε στο πνευματικό. Δεν με διδάξατε να μελετώ τον νόμο του Θεού. Ποτέ δεν μου είπατε πως η τιμή της αγνότητας είναι ο ατίμητος θησαυρός που όποιος νέος τον χάσει δεν τον ξαναβρίσκει. Πότε αλήθεια δουλέψατε στην καρδιά μου? Τι κάνατε για την προσωπικότητά μου? Λησμονήσετε να μου πείτε πως η ζωή δεν είναι ένα διάκοπο γλέντι, αλλά ένα συνεχής και διάκοπος αγώνας με επιτυχίες και αποτυχίες, με νίκες και ήττες, με ευχάριστα και δυσάρεστα. Για ό,τι είμαι σήμερα φταίτε εσείς. Σας συγχωρώ, αλλά δεν θα σταματήσω να σας κατηγορώ. Το παιδί σας. Αυτό κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε με τη φωνή των παιδιών πόσο σημαντικές είναι οι παραλήψεις σε αυτά τα βασικά θέματα της αγωγής. Από εκεί και πέρα, τι θα λέγατε εσείς στο παλικάρι που έρχεται, ανοίγει την πόρτα του γραφείου σας, στέκεται απέναντί σας και πριν σας πει καλημέρα, πριν προλάβει τον χαιρετήσετε, να σας λέει: «Ξέρεις πάτερ ποιο είναι το πρόβλημά μου? Έχω AIDS. Και ξέρεις τώρα γιατί χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο? Τώρα γιατί μπορώ και είμαι εγκρατής και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Και ξαφνιάζεσαι με αυτή την αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Και του είπα μετά: «Παιδί μου, ό,τι είχα να σου πω εγώ μου το είπες μόνος σου. Όμως όλα αυτά που μου είπες έπρεπε να τα πεις κάπου αλλού. Σε όλους εκείνους που σε έπεισαν ότι δεν μπορείς. Εσύ σήμερα ξέρεις ότι μπορείς. Αλλά τη γνώση σου αυτή την πλήρωσες με πανάκριβο τίμημα. Και την πλήρωσε, γιατί έτσι από μερικούς μήνες πέθανε. Βλέπετε όμως και αυτός που βρήκε καταφύγιο. Ούτε στον πατέρα του, ούτε στη μάνα του. Αλλά σε έναν εκπρόσωπο του Θεού. Προς τον οποίο ένιωθε ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Έτσι λοιπόν μπορούμε να παρακάμψουμε αυτό το θρησκευτικό συνέστημα που έχει την ίδια ηλικία με το ανθρώπινο γένος. Από αυτή την εποχή είναι αυτή η αναζήτηση του ανθρώπου. Εμείς τι επιχειρούμε? Να τη βγάλουμε από τη ζωή του παιδιού μας, γιατί την έχουμε βγάλει ίσως από τη δική μας τη ζωή, ή να μην συνειδητοποιούμε την αξία της. Ίσως γιατί κάποιοι από εμάς είχαν πίσω ένα καλό background που σιγά σιγά όμως ξέφτισε και στα παιδιά μας δεν έφτασε τίποτα. Έτσι πλέον φτάνουμε στα επιμέρους προβλήματα και εκεί ξαφνιαζόμαστε. Όταν το παιδί μας λέει: «Πέστε μου γιατί να μην πάρω ναρκωτικά. Πέστε μου ποιο είναι το νόημα της ζωής. Γιατί να προσπαθήσω? Γιατί. Γιατί νιώθει ένα κενό να χάσκει από κάτω». Έτσι λοιπόν, η αγωγή του παιδιού, η κατεύθυνση της αγωγής, ο τρόπος της πορείας και το πού και πώς θα φτάσει για να πραγματώσει αυτό που πλάστηκε να είναι. Τι πλάστηκε λοιπόν να είναι ένας άνθρωπος? Είναι να γίνει Θεός. Αυτό μπορεί να κινητοποιήσει τον άνθρωπο. Επειδή σας το έχω πει κι άλλοτε, ότι και σήμερα ακόμα συνεχίζω να συζητώ με τα παιδιά, να μπαίνω στις τάξεις τους, να ακούω τα ερωτήματά τους, να βλέπω τα αδιέξοδά τους, πραγματικά αδιέξοδα, και πολύ περισσότερο παιδιά που ακριβώς είναι εγκαταλελειμμένα, παιδιά που έχουν όμως λογική αλλά που δεν διαλέγεται κανείς μαζί τους, δεν κουβεντιάζει μαζί τους, δεν συζητά. Και πότε θέλουμε να συζητήσουμε? Όταν το πρόβλημα γίνει μεγάλο. Θυμάμαι όταν κάποτε το παιδί μιας οικογένειας παρασύρθηκε σε λάθος δρόμο, τότε πέσανε όλοι επάνω του να το σώσουν. Το ερώτημα του παιδιού, αφοπλιστικό και καταλυτικό, τόσα χρόνια πού ήσασταν? Τώρα με θυμηθήκατε? Και όταν το παιδί βρει έστω και ψεύτικα, αυτό σημαίνει ο λόγος του άλλου, τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω. Ένα ταξίδι σε μια ψεύτικη ευτυχία. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι κι άλλων λογιών ψεύτικες ευτυχίες, που τελικά έρχεται στο τέλος η οδυνηρή εμπειρία της αποτυχίας. Βέβαια, η αγωγή είναι κάτι που έχει σχέση με το γενικότερο πολιτισμό μας, τα δεδομένα που έχουμε, τις αντιλήψεις για τον άνθρωπο και για τη ζωή, τη στάση της ζωής απέναντι στα διάφορα μεγέθη, αυτά που ένα παιδί θα ζήσει σαν μεγέθη ζωής μέσα στο σπίτι του. Αλλά και από την άλλη μεριά, μια οικογένεια η οποία κάνει προβληματική τη ζωή ενός παιδιού με τον τρόπο που ζει, δεν δείχνει ήδη ότι είναι μια οικογένεια σε κρίση? Τι μπορεί να παράγει αυτή η οικογένεια? Να δώσει κάτι που δεν το έχει? Να δώσει μια ισορροπία στο παιδί που δεν την έχει η ίδια? Και έτσι, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, παρατηρούσα με πολύ προσοχή τους μαθητές μου στο σχολείο και τις μαθήτριες, θέλοντας να καταλάβω τι βρίσκεται πίσω από το κάθε παιδί. Και ξέρετε, σπάνια πέφτεις έξω. Απλά όταν γνωρίζεις την οικογένεια ή όταν κάποιος από τους γονείς αναγκάζεται να έρθει, τότε διαπιστώνεις αυτό που είχες διαπιστώσει. Επιβεβαιώνεις αυτό, γιατί αυτό το παιδί είναι προβληματικό. Και τότε τι κάνεις? Η εύκολη λύση: να το αποβάλουμε το παιδί, να το τιμωρήσουμε το παιδί, να εξασφαλίσουμε την ηρεμία της τάξης. Αλλά αυτό δεν λέγεται πια παιδευτήριο με την καλή έννοια της λέξης, αλλά με την κακή. Δεν εκπαιδεύει, αλλά παιδεύει. Δεν προσανατολίζει, αλλά οδηγεί στην παραμόρφωση, στη στρέβλωση. Πίσω λοιπόν, επίσης μάλλον και κάτι ακόμα, το έχουμε ξαναπεί, απλά να το επαναλάβω γιατί είναι δεταγμένο στην όλη αυτή ιστορία. Αυτό που λέμε και που το έχουμε πει κι άλλες φορές, που αναφέρεται ακριβώς σε ένα άλλο παιδί, στο Χριστό, στη δωδεκαετή του ηλικία. Θυμάστε πως τελειώνει το Ευαγγέλιο: Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη. Θα θυμάμαι έναν εκπαιδευτικό φωτισμένο που είπε στα παιδιά: αν παιδιά μου το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, σοφία, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή για να αναπτυχθεί, ηλικία, η καρδιά σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού, αλλιώς θα γίνετε ανάπηροι. Αυτές τις αναπηρίες των παιδιών μας παλεύουμε σήμερα, που όμως προδίδουν τις δικές μας των μεγάλων αναπηρίες, γιατί ακριβώς αυτό έχουμε να τους δώσουμε. Σας είπα και τελειώνω με αυτό, ότι για μένα όλα αυτά ήταν το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης εμπειρίας. Διαλέγεσαι με τα παιδιά, ακούς τα προβλήματά τους. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη ένα παιδί να ανοίγει την καρδιά του. Μερικές φορές πιεζόμενος τόσο πολύ, ώστε στο τέλος σου λέει, πώς τόλμησα και σας τα είπα όλα αυτά. Και τελικά να προσπαθείς να καταλάβεις και να βλέπεις ότι όλα αυτά έχουν κάποιες κοινές πηγές που πηγάζουν. Απλά μπορεί το ριάκι του καθενός να είναι διαφορετικό, αλλά οι πηγές είναι ίδιες, με βασική και θεμελιώδη. Ποιο είναι το θεμέλιο της αγωγής? Πού θα στηρίξουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα για να σταθεί όρθια σε οποιαδήποτε δυσκολία στη ζωή? Πού θα στηρίξουμε, ποια θα είναι η κατεύθυνση που από την πολύ μικρή ηλικία θα δώσουμε στο παιδί μας για να δημιουργήσει προσωπικότητα? Αλλιώς, αν αυτά τα λησμονήσουμε, αν αφαιθούμε στην επιφάνεια, τότε θα φτιάξουμε παιδιά γεμάτα πλήξη και ανία, παιδιά που μπορεί να έχουν ενδιαφέροντα του μυαλού τους, αλλά η καρδιά τους θα είναι άδεια, είναι αυτοί που δεν αγγίζουμε σήμερα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει αυτό που δίνει την ελπίδα, ότι βλέπεις παιδιά που ζουν στην ίδια εποχή, στον ίδιο κόσμο, μαζί με τα άλλα παιδιά, μαζί με τα δύσκολα παιδιά, κι όμως επειδή έχουν μια καλλιέργεια της καρδιάς τους, που συνήθως την πήραν μέσα στο σπίτι τους και με την ευθύνη του σπιτιού τους, αυτά τα παιδιά αντέχουν. Στέκονται όρθια, δεν παρασύρονται. Αυτά λοιπόν η δική μου η εμπειρία μου έδειξε σαν τα θεμελιώδη και βασικά θέματα που αφορούν την αγωγή των παιδιών και που χρειάζεται έγκαιρα να τα επισημάνουμε και να τα ενεργοποιήσουμε μέσα στη ζωή των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι πρόθυμος να ακούσω ίσως ενδεχόμενα ερωτήματα, προβληματισμούς, αντιρρήσεις σας, οτιδήποτε θέλετε.
Όσοι έχουν ερωτήσεις να παίρνουν το μικρόφωνο, διότι γίνεται μαγνητοφώνηση της ομιλίας.
Ναι. Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζω στο δεύτερο σας το χωριό. Όλοι προσευχόμαστε για σας και το ξέρουμε ότι πράττετε και εσείς το ίδιο. Και έρχομαι στο ερώτημά μου. Εντάξει, κατηγορούμε τους γονείς ότι φταίνε μέχρι τα, ότι στα έξι τους ήδη είναι αργά να τους δώσουμε την αγωγή. Αλλά μετά το παιδί εμπλέκεται σε μια στην κοινωνία, σε μια κοινωνία την οποία όλοι ξέρουμε. Από το δημοτικό, τα δημοτικά είναι σκουπίδια κατεμένα. Έχουμε το παρομοίω στα ίδια προβλήματα, ίσως και μεγαλύτερα από την Ελλάδα. Στα γυμνάσια και στα λύκεια το ίδιο πράγμα. Διότι οι δασκάλοι μας δυστυχώς και οι καθηγητές μας δεν έχουν Θεόν και Ελλάδα μέσα τους. Και από την προδημοτική αρχίσαμε τα ιδιαίτερα. Το παιδί δεν έχει ούτε ώρα να μιλήσει με ο μαμά του. Αν έρθει το βράδυ με ο μαμά σπίτι, θα κάτσει στην τηλεόραση να φάει και να του πει, να του πάει το μωρό να του μιλήσει και να του πει, άσε με, βλέπω τηλεόραση. Τους δώσαμε και τα κομπιούτερ τώρα, βλέπουν ό,τι βλέπουν στα κομπιούτερ, ξέρουμε όλοι τι βλέπουν στο ίντερνετ και αυτά. Και εμπλέκεται το παιδί σε έναν κυκαιώνα, σε έναν αυτό, να μάθει, να μάθει, να μάθει, όπως είπατε και εσείς, για να γίνει επιστήμονας. Στο τέλος με τρία μάστερ δεν μπορεί να βρει δουλειά. Είναι όλα διεφθαρμένα από τους πολιτικούς μας, από τις αστυνομίες μας, από τα... Ευχαριστώ.
Κοιτάξτε κάτι. Στο ερώτημα το ποιος φταίει, φταίμε όλοι μας. Έχουμε βάλει όλοι μας το λιθαράκι. Επειδή όμως η κοινωνία μπορεί να είναι κατά ένα μεγάλο μέρος όπως το περιγράψατε, αυτό τονίζει την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουμε, που έχει η οικογένεια καταρχήν, εγώ θα έλεγα και η παιδεία και η εκκλησία, για να μπορέσουμε να οχυρώσουμε ένα παιδί από τη μικρή του την ηλικία, για να τα ξέρει όλα αυτά μεγαλώνοντας και να μπορεί να σταθεί όρθιο. Διότι διαφορετικά θα πρέπει να απελπιστούμε. Όμως την ίδια εποχή, όπως είπα και προηγουμένως, βιώνουμε πολλά παιδιά τα οποία ξέρουν τι θέλουν. Στέκονται όρθια μέσα σε αυτή την εποχή και μέσα σε αυτόν τον κόσμο και η ζωή τους έχει ομορφιά και νόημα. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ακριβώς και πρώτα και κύρια στο σπίτι. Είπα και χτες και λέω και σήμερα, ο λόγος για τον οποίο λέμε μερικά πράγματα δεν είναι για να γεμίσουμε με ενοχές τους γονείς, αλλά για να τους κινητοποιήσουμε, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε συνειδητοποιήσει μερικά πράγματα. Ή είδατε αυτό που είπαμε προηγουμένως, συνήθως τι λέμε? Μικρό είναι, δεν καταλαβαίνει. Κι όμως δεν είναι καθόλου μικρό και καταλαβαίνει, απλά δεν μπορεί ακόμα να αντιδράσει. Θα επεξεργαστεί αργότερα όμως όλα αυτά που έχει ήδη μέσα του. Εδώ μαθαίνουμε από τους ειδικούς πλέον ότι ένα παιδάκι κυοφορείται και οι γονείς συγκρούονται, ακόμα και η έντονη φωνή του πατέρα ουσιαστικά επιδρά στο βρέφος που κυοφορείται. Άρα λοιπόν, σε μια εποχή που ξέρουμε τόσα πολλά, κάνουμε τόσα λίγα και μάλιστα κάνουμε πολλά λάθη παρόλο που ξέρουμε. Αυτό σημαίνει ότι εάν εγώ δεν προσπαθώ στη ζωή μου, ο μεγάλος, ο γονιός, εάν δεν προσπαθώ το σπίτι μου το ίδιο να είναι ένας τόπος ευλογημένος, ένας τόπος που θα συνεννοούμεθα, ένας τόπος που δεν θα ανταγωνιζόμαστε, ένας τόπος που θα αγαπάμε πραγματικά, που θα ζούμε αυτή την ομορφιά του γάμου και της οικογένειας όπως την περιγράφει αυτή η ακολουθία του γάμου, και σας παρακαλώ διαβάστε τη, για να δω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και επειδή ένα πολλές φορές πρόβλημα, και το αναφέρω επιγραμματικά, δεν είναι το μόνο, γίνεται πόσο ωραία το λύνει. Ποιος? Ο Λόγος του Θεού. Τη σχέση του νέου ζευγαριού με τις πατρικές οικογένειες. Τι έχω να πω λοιπόν εγώ σε μια μάνα ή σε ένα πατέρα που παρεμβαίνει στο σπίτι του παιδιού του? Να επαναλάβω το λόγο του Ευαγγελίου. Είναι θεομάχος αυτός ο πατέρας ή αυτή η μάνα. Είναι θεομάχος, το ακούσατε? Γιατί το Ευαγγέλιο λέει καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Ποιος το λέει αυτό? Αυτός που είχε πει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτός τώρα χρησιμοποιεί δύο σκληρότατα ρήματα: καταλείψει και προσκοληθήσετε. Πρώτον, εσύ που είσαι ο πατέρας και η μάνα, πού πας να μπεις μέσα? Μ' αγαπάω το παιδί μου πιο πολύ από το Θεό. Τον εαυτό σου και τον εγωισμό σου υπηρετείς. Εάν θέλαμε λοιπόν να σκύψουμε, γιατί αυτό το κείμενο είναι για όλους, και για παιδιά και για γονείς. Και από την άλλη μεριά, εσύ παιδί μου, αγόρι ή κορίτσι, τι πάει να παντρευτείς από ακόμα δεν στάθηκε στα πόδια σου και εξαρτάς από τη μαμά σου, να καθίσεις κοντά στη μαμά σου και να πεθάνεις μαζί της? Δεν έχεις το δικαίωμα να την προσέχεις πιο πολύ από αυτόν που ο Θεός σου χάρισε για να φανερώσεις την Εκκλησία μέσα στον κόσμο? Και σας ρωτώ, εάν αυτά τα είχαμε προσέξει, από πόσα προβλήματα θα είχαμε γλιτώσει? Από πάρα πολλά. Τι δεν μας αφήνει να προσέξουμε? Τι να προσέξουμε? Όχι τον γαμπρό ή την ύφη μας, να προσέξουμε το Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει πίσω από τη στάση μας? Δεν εμπιστευόμαστε το Θεό. Μα έχει προβλήματα. Ωραία. Στα γόνατα και προσευχή σου. Και είπα μόνο ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε πάρα πολλά ακόμα, γιατί το κείμενο γεμάτο αφορμές. Υπέροχες αφορμές. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε τα προβλήματα, γιατί είμαστε προβληματικοί. Πού καταλήγουμε? Σε αυτό το θεμέλιο που λέγαμε στην αρχή. Ποιο είναι το θεμέλιο της δικής μας της ζωής? Από εκεί ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Όταν παραδείγματος χάρη πιστεύεις ότι το μόνο νόημα της ζωής σου είναι να περνάς καλά, τότε αν δεν είσαι διεφθαρμένος είσαι βλάκας. Αυτή είναι η κοινή λογική. Αυτή μας οδήγησε σε αυτή τη χρεοκοπία. Διότι αυτό δεν αφορούσε μόνο τους πολιτικούς, τον κάθε πολίτη. Όταν εγώ είμαι υπάλληλος σε μια υπηρεσία και θέλω το γρηγορώσιμο για να σε εξυπηρετήσω εσένα, σε τι διαφέρω εγώ από τον άλλο που είναι πιο ψηλά? Έτσι λοιπόν, γι' αυτό φτάνουμε και θα έλεγα σήμερα μας τρομάζει το ενδεχόμενο να μειωθεί ο μισθός μας. Το κατάντημα των παιδιών μας δεν μας τρομάζει. Και αυτό είναι το δικό μας κατάντημα τελικά. Έχετε σκεφτεί κάτι? Υπάρχει σήμερα παιδί που να μην ξέρει τι είναι τα ναρκωτικά? Και τον υπηαγωγείο το ξέρουν ακόμα. Γιατί δεν προβληματίζεστε? Γιατί αφού το ξέρουνε δεν μειώνεται το πρόβλημα και μεγαλώνει? Εκείνη η ευθύνη δική μας. Αποτύχαμε με τη ζωή μας και με την παιδεία μας να νοηματίσουμε τη ζωή του παιδιού. Σου λέει πες μου γιατί να μην πάρω. Ποιος έπρεπε να του έχει πει να μην πάρει? Όχι με τα λόγια, τα λόγια είναι εύκολα. Με το όλο παράδειγμα, με την όλη η ζωή του. Και να πω και άλλη μια εικόνα, καλή αυτή τη φορά. Κάποτε είπα σε ένα παιδί που το ξέρω από το δημοτικό σχολείο, βέβαια τώρα είναι παππούς. Πριν γίνει παππούς λοιπόν, είχα πάει μια φορά στο σπίτι του, ήταν και τα παιδιά του, είχε τρία παιδιά, και τον πείραξα, του λέω άντε, του λέω τώρα θα γίνεις και παππούς σε λίγο. Με αντιμετώπισε με μια απαξίωση της προτάσεως μου και μου είπε, να σου πω κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Τον κοίταξα παραξενεγεμένος. Εγώ, μου λέει, ένα πράγμα επεθύμησα στη ζωή μου, να είμαι μαζί με την Ελένη. Η Ελένη ήταν η γυναίκα του, και τα παιδιά μου, λέει, τα αγαπώ γιατί είναι δικά της. Αντιλαμβάνεστε ότι πόσο ξαφνιάστηκα όταν κάποτε αυτό είδε να το συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και να λέει ο σύζυγος στη σύζυγό του ότι σε αγαπώ, ότι είσαι για μένα το παν, ακόμα και τα παιδιά μας τα αγαπώ γιατί είναι δικά σου παιδιά. Λοιπόν, πού είναι αυτό το ήθος? Το αποτέλεσμα τώρα, κουβέντιαζα κάποια άλλη μέρα με την κόρη της οικογένειας και λέω άντε, λέω, μεγαλώνεις, λέω, να σε παντρέψουμε. Μου λέει, και εγώ το θέλω, μου λέει, αλλά θέλω να βρω, μου λέει, κάποιον, γιατί θέλω να κάνω μια οικογένεια σαν την πατρική μου. Βλέπετε λοιπόν τα βιώματα πώς λειτουργούν, τα καλά και τα άσχημα. Και αυτό το παιδί έζησε, σπούδασε, πήγε στο εξωτερικό, έζησε εκεί, δεν παραπάτησε, γιατί είχε όραμα στη ζωή του, γιατί είχε νόημα στη ζωή του, όραμα και νόημα που το πήρε μέσα από το σπίτι του και που απλά η ζωή του μέσα στην εκκλησία, που ήταν και ζωή και της οικογένειας, συντήρησε και επιβεβαίωσε αυτή την πορεία και αυτό το νόημα της ζωής. Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι όντως είμαστε χαλασμένοι όλοι μας, αλλά το λάθος μας είναι να ρίχνουμε την ευθύνη στους άλλους. Όχι ότι οι άλλοι δεν έχουν, αλλά έχουμε και εμείς. Και βέβαια να ξεκινάμε από τον εαυτό μας, για να μπορούμε μετά να μιλήσουμε και στους άλλους και να επισημάνουμε την ευθύνη που έχουμε πλέον συλλογικά και όλοι μας. Γιατί πολλές φορές σήμερα ό,τι πάει να φτιάξει μια οικογένεια μπορεί να την καταστρέψει στο σχολείο. Από την επιπολαιότητα και την ανασφάλεια του δασκάλου ή του καθηγητή, ο οποίος δεν σέβεται την προσωπικότητα του παιδιού, αλλά θέλει να το επηρεάσει για να νιώθει εκείνος ασφαλής. Θέλει να έχει πολλούς οπαδούς για να νιώθει εκείνος ότι είναι γερός. Εάν βέβαια αυτό το παιδί πάει στραβά στη ζωή του και πας και του πεις είδες το αποτέλεσμα, αμέσως θα διώξει την ευθύνη από πάνω του και θα πει και τι φταίω εγώ, ας μην ακολουθούσε αυτά που έλεγα. Αυτό θα πει. Άλλο όμως ερώτημά σας. Ορίστε. Εδώ στην κυρία.
Οικογένεια, σχολείο, εκκλησία. Ο ρόλος της οικογένειας νομίζω ότι είναι περιττός. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει τον πρωταρχικό ρόλο στην αγωγή. Εμένα με βασανίζει ένα ερώτημα. Ενώ πιο παλιά η εκκλησία και η παιδεία, το σχολείο δηλαδή, συμφορεύονταν χέρι-χέρι. Βλέπουμε ότι με τα χρόνια οι δρόμοι χωρίζουν. Πλέον η παιδεία μέσα από τα σχολεία λειτουργά τελείως ανεξάρτητα από την Εκκλησία και προσπαθεί να βγάλει παντελώς την Εκκλησία μέσα από το καθημερινό πρόγραμμα. Νομίζω ότι χρειάζεται από τους λόγους, ξέρουμε, πολιτισμικότητα, σεβασμός στις μειονότητες, στις άλλες θρησκείες. Τον το πράγμα πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος. Είναι το άρθρο και το ωμέγα η παιδεία να έχει άμεση σχέση με την Εκκλησία. Και ήθελα να σας παρακαλέσω εάν εσείς και στην Ελλάδα αλλά ίσως και στην Κύπρο, γιατί όμως συμπορευόμαστε σαν κοινωνίες, αν υπάρχει περίπτωση να εξασκήσετε επιρροή εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, εκεί που διαμορφώνονται και οι πολιτικές και τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά. Πρέπει να τρώμε συνεχώς χτυπήματα. Δεν καταλάβω γιατί ακόμα να ξυπνήσαμε και να καταλάβουμε τι πάει λάθος και να διορθώσουμε το λάθος. Δώστε το μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό η Εκκλησία να είναι μέσα στο σχολείο. Τελειώσατε πριν λίγο στην τελευταία σας πρόταση, είπετε ότι ό,τι χτίζεται μέσα στην οικογένεια μπορεί πάρα πολύ εύκολα να χαλάσει μέσα από το σχολείο. Είτε λόγω κάποιων λαθασμένων χειρισμών των καθηγητών, αλλά ακόμα και επειδή λαθασμένης παιδείας άλλων μαθητών. Η επιτυχία είναι μια συλλογική προσπάθεια.
Ναι. Χαίρομαι που θέσατε το πρόβλημα. Ξέρετε, τώρα τελευταία στην Ελλάδα λιγάκι απασχολώ τα μέσα ενημέρωσης με μερικά λιγάκι ζώρικα πράγματα που λέω. Προχτές λοιπόν ενοχλήθηκαν ακόμα και οι εκπαιδευτικοί, παρόλο που όπως είπα στην πόλη μας στη Σιάτιστα διασώζονται ακριβά πολύ, μερικά πράγματα, αρκετά. Είπα όμως ότι η πεποίθησή μου είναι ότι η εορτή των τριών ιεραρχών θα πρέπει να καταργηθεί σαν εορτή της ελληνικής παιδείας, διότι η παιδεία η ελληνική όπως έχει καταντήσει σήμερα συνιστά βλασφημία να έχει προστάτες στους τρεις ιεράρχες. Εκτός είπα εάν πάρουμε αφορμή από τους τρεις ιεράρχες για να ξαναβρούμε το δρόμο της αληθινής παιδείας. Κάποιοι ενοχλήθηκαν. Αυτή η φράση, σήμερα όλα άλλωστε γράφονται, κυκλοφόρησε σε site, κυκλοφόρησε σε διάφορα σχόλια, δεν με ενοχλεί εμένα αυτό, γιατί ακούστηκε αυτό ακριβώς το οποίο είπα. Και απάντησα σε ένα σχόλιο λέγοντας, μα η πιο τρανή απόδειξη αυτού που λέω είναι ο απαξιωτικός τρόπος που η ελληνική παιδεία γιορτάζει τους τρεις ιεράρχες. Φέτος το Υπουργείο Παιδείας μετέθεσε την εορτή περνώντας ίσως τους τρεις ιεράρχες για καθηγητές που τους μετέθετε και όρισε να γίνει την Παρασκευή η εορτή. Γιατί? Διότι πλέον οι εκπαιδευτικοί για να πάνε την Κυριακή στην Εκκλησία θέλουν να πληρωθούν. Εγώ βέβαια κάνω την οδυνηρή σύγκριση με τους δικούς μου δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι όταν γιορτάζαμε τους τρεις ιεράρχες μας ετοίμαζαν μια εβδομάδα ολόκληρη. Όλοι οι καθηγητές, όχι μόνο ο θρησκευτικός, και οι φιλόλογοι και οι μαθηματικοί καμιά φορά μας λέγανε κάποια κουβέντα, με κορύφωμα πλέον τον εκκλησιασμό, την αρτοκλασία, την ομιλία, και ήταν όντως μια σχολική εορτή. Σήμερα για πολλούς εκπαιδευτικούς είναι αφορμή να καθίσουν αργία. Βλέπετε, δεν έχουμε την εντυμότητα να πούμε όχι, εγώ θέλω να δουλεύω σήμερα. Απ' την άλλη πλευρά, ποια είναι η αίσθηση των παιδιών από αυτή τη γιορτή? Καμία. Οπότε γιατί να είναι προστάτες της ελληνικής παιδείας, αυτής παιδείας όπως έχει καταντήσει σήμερα? Για αυτή την παιδεία ένας από τους τρεις ιεράρχες, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, είπε τον πιο καθοριστικό ρόλο: ποιήσατε όπλων δικαιοσύνης και μη θανάτου την παίδευση. Σήμερα η παίδευση είναι όπλο θανάτου. Το γεγονός ότι αδυνατεί να νοηματίσει τη ζωή των παιδιών και να διατραβήξει από τις ποικίλες εξαρτήσεις δείχνει την ανικανότητά της. Γιατί μεγέθη ζωής τα ξεχάσαμε. Στην Ελλάδα βγάλαμε τους ιερείς από τα σχολεία. Την εποχή που ελήφθη η απόφαση επί Υπουργίας Γιαννάκου, σε μια εκπομπή που έχω στο ραδιόφωνο, της είπα: κυρία Υπουργέ, πρέπει να μισείτε πολύ τα παιδιά για να πάρετε μια τέτοια απόφαση. Της ανέφερα λοιπόν τρία χαρακτηριστικά περιστατικά από αυτά που συνάντησα εγώ στα σχολεία μέσα, επισκεπτόμενος στα σχολεία. Και τη ρώτησα: ποιος θα φροντίσει τώρα αυτά τα παιδιά, σε ποιον θα απευθυνθούν τώρα αυτά τα παιδιά, δεν σας ενδιαφέρει? Επισημάνατε κάτι που συμβαίνει. Δεν ξέρω το βαθμό που συμβαίνει εδώ, στην Ελλάδα συμβαίνει. Στην Ελλάδα υπάρχει σκοπιμότητα να βγει η Εκκλησία από το σχολείο, να βγει ουσιαστικά η ελληνοορθόδοξη παράδοση. Δεν αποτελεί δικαιολογία, προσέχτε, η πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας. Αυτό είναι μια φτηνή δικαιολογία. Απλά πίσω από αυτήν κρύβονται όσοι ανώσια προσπαθούν να κάνουν την Ελλάδα από κράτος πρόσωπο σε κράτος νούμερο. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Ένας άνθρωπος που δεν είναι και ορθόδοξος, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, έδωσε την απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Είπε προς τους ξένους όλους: εμείς σας δεχθήκαμε στη χώρα μας, εμείς σας αγαπάμε, σας φροντίζουμε, σας βοηθάμε, σεβόμαστε αυτό που είστε, απαιτούμε από σας να σεβαστείτε αυτό που είμαστε. Η δική μας παράδοση είναι χριστιανική, απαιτούμε να τη σέβεστε. Έτσι μιλάνε, τώρα θα το χοντρίνω πολύ, αλλά θα το πω, έτσι μιλάνε οι άντρες, με λόγο ευθύ και καθαρό. Ποια είναι η παράδοση η ορθόδοξη? Της φιλοξενίας, της περιποίησης, της στοργής. Ποιος υποδέχτηκε με τόση αγάπη τους βορειοϋπηρώτες όταν καταφθάνανε και τους άλλους από εκεί και όσους είχαν πραγματικά διάθεση? Πόσες φορές θυμάμαι στην ενορία μου να βάγει σε ένα καράβι. Βγήκαν έξω να βαγεί. Τους πήραν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, άφησαν τα ρούχα τους, τους έβαλαν στα δωμάτια τους να τους φροντίσουν. Γιατί? Γιατί διδασκαλία της ορθόδοξης παράδοσης είναι: είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου. Άρα λοιπόν, πότε στον τόπο το δικό μας είχαμε πρόβλημα? Το πρόβλημα το καλλιεργούν άλλοι. Οι ίδιοι πολλές φορές οι άνθρωποι που έρχονται, οι ξένοι, δεν έχουν τέτοιες απαιτήσεις. Και μερικές φορές τους τις καλλιεργούν οι δικοί μας, βάζοντας μπροστά σαν ασπίδα και χωρίς κανένα ενδιαφέρον για το μέλλον του παιδιού που μεγαλώνει, χωρίς νόημα. Πότε ασχολήθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα με το να μελετήσει γιατί τα παιδιά μας πάνε στα ναρκωτικά? Τα αποδεχτήκαμε όλα. Απλά κάνουμε τη δουλειά μας για να πάρουμε το μισθό μας, τίποτα άλλο. Όμως ο δικός μου καθηγητής των μαθηματικών, επειδή μας αγαπούσε, έπαιρνε τις ώρες από την οδική και τη γυμναστική για να μας κάνει φροντιστήριο δωρεάν. Και μας φώναζε και το απόγευμα στο σχολείο για να μας κάνει φροντιστήριο δωρεάν. Και όταν την εποχή εκείνη τα σχολεία ήταν λίγα και τα παιδάκια των 12 χρόνων τελείωναν στο δημοτικό το χωριό τους και γύριζαν, ερχόντουσαν στις πόλεις για να σπουδάσουν, οι καθηγητές μας γυρίζανε στα σπίτια που μέναν για να δουν αν είναι εκεί, αν έχουν ανάγκη από τίποτα. Γιατί ένιωθαν σαν πατέρες και όχι σαν υπάλληλοι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η παράδοση, η αληθινά προοδευτική, η αληθινά θεανθρώπινη, πολεμήθηκε και πολεμείται. Γιατί το είπα σε κάποιο σημείο. Η σάρκωση του Θεού είναι το μέτρο της ανθρώπινης αξίας. Όπου πολεμήθηκε ο Θεός, θύμα ήταν ο άνθρωπος. Κοιτάξτε ποιες χώρες πολέμησαν το Θεό, ποια συστήματα, και κοιτάξτε που κατήντησε ο άνθρωπος αυτές τις χώρες. Γιατί ο πραγματικός στόχος είναι ο άνθρωπος, να γίνει από πρόσωπο και εικόνα Θεού αρές αντικείμενο. Είναι λοιπόν ένα δεδομένο αληθινό η διάζευξη της παιδείας από την Εκκλησία και την παράδοση. Και είναι κρίμα όταν αυτό υπηρετείται ερήμην και εις βάρος της ιστορίας. Γιατί αυτή η σχέση γέννησε πολιτισμό. Και αυτή η διάζευξη σήμερα πάλι γεννάει πολιτισμό. Είναι ο πολιτισμός των εξαρτήσεων, ο πολιτισμός των παρασιτικών ομάδων, των συμμοριών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Εγώ που πιστεύω και φοβάμαι μαζί ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην έκρηξη. Και θα φτάσουμε στην έκρηξη γιατί τα παιδιά μας στο τέλος θα πνίγονται. Ένα άλλο σύνθημα στους στίχους, ξέρετε τι έγραφε? Μας σκοτώνουν στα 17 και μας στάβουν στα 70. Και αυτό επίσης χαρακτηριστικό των αισθημάτων των παιδιών για το πού ζούνε, σε ποια κατάσταση ζωής ζούνε. Έτσι λοιπόν η παρατήρησή σας είναι ορθή, λυπάμαι γιατί είναι τραγική. Είναι αληθινή αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει. Εύχομαι να μην έρθει και στην Κύπρο. Τι είπατε? Ήρθε. Προσπαθήστε να αντισταθείτε. Γιατί εμείς στην Ελλάδα, και όταν λέω εμείς, εννοώ πλέον και τους γονείς, δεν αντισταθήκαμε. Κάποτε ήρθε μία μητέρα και μου είπε: σήμερα πάτερ, δημοτικό σχολείο, σήμερα πάτερ, έβρεχε και αντί να κάνουν προσευχή έξω, μπήκαμε στην τάξη όλα τα παιδιά. Το παιδάκι λοιπόν παρετήρησε ότι ξεκινήσαν το μάθημα και δεν κάναν προσευχή. Και είπε: κύριε, δεν θα κάνουμε προσευχή? Και ο δάσκαλος είπε στο παιδάκι: αυτές τις βλακίες η μαμά σου τις έμαθε? Αυτό το θέμα λοιπόν μου το είπε η ίδια η μητέρα και μου το είπανε και μερικοί άλλοι γονείς. Τους είπα λοιπόν: γιατί το είπατε σε μένα? Λέει: τι να κάνουμε. Λέω: αν ήμουν εγώ στη θέση σας, θα πήγαινα στο διευθυντή του σχολείου και θα του έλεγα: κύριε διευθυντά, έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Όσο αυτός ο κύριος είναι δάσκαλος του παιδιού μου, το παιδί μου θα ξανά στο σχολείο. Και αν δεν είσαι μόνοι σου και είσαστε και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι και κάνετε το ίδιο πράγμα, τότε θα δείτε πόσο θα μαζευτεί ο κύριος αυτός και ο κάθε σχετικός κύριος ή κάθε σχετική κυρία. Γιατί πολλοί από αυτούς είναι θρασίδηλοι. Όταν κάποτε ένας καθηγητής πήγε να ειρωνευτεί ένα μαθητή του για την ανασφάλεια την οποία λέω, είπε κάποια στιγμή: δεν φαντάζομαι να πιστεύετε αυτά που λέει η Εκκλησία. Και σηκώθηκε ένας 15χρονος, γιατί αυτός είχε το θάρρος, και είπε: εγώ κύριε τα πιστεύω. Και τότε ο καθηγητής επεχείρησε να ειρωνευτεί το μαθητή και τότε πήρα τον επιθεωρητή και του είπα: αυτό και αυτό έγινε. Εμένα δεν με φοβίζει να ένας καθηγητής να πει τη γνώμη του. Τα παιδιά δεν είναι χαζά. Όταν όμως ένας καθηγητής, αντί να διαχειριστεί την άποψη του μαθητή του, τον ειρωνεύεται, είναι ακατάλληλος για εκπαιδευτικός. Του λέω: θα τον αναλάβεις ή θα σε αναλάβω εγώ μέσα από τον τύπο? Και μου είπε λοιπόν: μην ανησυχείς, θα το τακτοποιήσω. Όντως ο επιθεωρητής πήρε, ξέρετε ποιο, που θέλω να καταλήξω τώρα, αυτή την, πώς να το πω, αυτή τη δειλία που όταν ακριβώς δέχτηκαν παρατήρηση παραπονέθηκαν μετά στα παιδιά: μα γιατί είπατε, εμείς δεν ονούσαμε αυτό και τα λοιπά. Γι' αυτό είπα ότι εμείς τους αφήνουμε και κάνουν ό,τι κάνουν. όσους κάνουν. Γιατί ακριβώς τα αφήνουμε για να βγάλει κάποιος άλλος το φίδι από την τρύπα. Τι ξεχνάμε, ότι μπορεί αυτό το φίδι να δικώσει το δικό σου το παιδί. Και τότε τι θα λες? Έχετε κάτι άλλο? Ναι.
Απλά ήθελα να πω κάτι που είπατε και εσείς και η κυρία, ότι ό,τι κάνει το σπίτι το χαλάνε στο σχολείο. Συμβαίνει και το αντίθετο όμως.
Συμφωνώ.
Προσπαθούμε να φτιάξουμε εμείς το σχολείο, στα χαλάνε οι γονείς, και περισσότερο για τους βαθμούς. Όχι γιατί το παιδί θα μάθει καλύτερα, περισσότερα.
Εγώ θα σας το επιβεβαιώσω αυτό που λέτε με ένα περιστατικό. Ένα παιδάκι στην πρώτη δημοτικού είχε μια ευσεβή δασκάλα και το έμαθε για τον Χριστό και την Παναγία και την Εκκλησία και την προσευχή και όλα. Σήμερα το παιδάκι αυτό είναι στην τρίτη γυμνασίου. Ξέρετε τι λέει η μαμά του? Λυπάμαι που τη λέω μάνα, γιατί δεν είναι. Λέει, ευτυχώς που ήταν μικρό και θα τα φαντάζομαι να τα έχει ξεχάσει αυτά που άκουσε από τη δασκάλα. Το ερώτημα το δικό μου, ξέρετε ποιο είναι όμως? Γιατί εγώ το βλέπω το παιδί. Κατά που πάει? Εκείνη το βλέπει? Και αυτή η κυρία θα έρθει αύριο και θα πει γιατί της λες τότε ότι εσύ είσαι η φώνησα του παιδιού σου? Και θα σε σκληρώσω άμα της το πεις τότε. Και αυτό που είπατε είναι σωστό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, και μερικές φορές μάλιστα υπάρχουν και γονείς οι οποίοι μπορούν να πάνε στο σχολείο και να διαμαρτυρηθούν, γιατί η δασκάλα είπε στα παιδιά για τη γιορτή, ας πούμε, των Χριστουγέννων, ή για μια γιορτή, για κάτι άλλο. Ναι. Και βέβαια, γιατί ξέρετε, έχουμε όλοι μας την αλαζονία και τον εγωισμό και νομίζουμε και λέμε, εγώ ξέρω τι θα κάνω με το παιδί μου. Και εγώ λέω, το μυαλό σου και μια λίρα. Τίποτα δεν ξέρεις. Ξέρεις γιατί τώρα είναι το παιδάκι σου μικρό. Όταν όμως αύριο θα φτάσει στα 14 και θα σου βροντάει την πόρτα και θα φεύγει, τότε να σε δω τι θα κάνεις. Θα σε χορεύεις το ταψί. Και γι' αυτό λέω, έρχονται οι γονείς μετά και λένε, πάτερ, έχουμε πρόβλημα. Ο λαός τι λέει? Όπως τρώσατε, τώρα θα κοιμηθείτε. Για το πρόβλημα εσείς το δημιουργήσατε. Δεν το δημιούργησε το παιδί σας. Να κλείσουμε εδώ.
Ναι.
Ωραία.